Blaðsíða 88. Úr rattir á dagkvörfum. Tilbrigði við 10 þjóðsögur. Tíunda rödd. Kynleg ferð. Í kuli og sorta, klaka bólgnu stríðu vatni, ber mig eitthvað burt á hesti. Blaktir úfið, hringað fax. Stjórnar ferðum, myrkur maður, mælir hann ei orð af vörum, lútir höfði, hulin kápu, höttur slútir niður á brín. Bregði fyrir birtu af tungli, blasir við mér fölur hnakki, á mig glórir gegnum bjarman, grá og nakin höfuðskel. Kynleg ferð. Í vinaveislu var mér boðið jólagleði. Hvort er ég í höndum vinar? Hvort er ég í fylgd með draug? Heldur taumi myrkur maður, má ég hvergi stefnu ráða. Býður gleði, býður veisla, býður okkar tekin gröf. Stund og staðir 1962.